በዚ እንነብሮ ዘሎና ናይ እምነት ዓመት ምኽንያት ኣባኻር ጉፅን ተኣማንን እየ ብዝብል ቃለ ተመሪሑ ካብ ዕለት 4 ክሳብ ዕለት 7 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት መዓልቲ ተማሃሮ ዘርኣ ክህነትን ገዳማትን ተመካርያንን ምእንቲ ኩሎም ኣብ ጎደና ፀዋዕታ ዝጓዓዙ ክበዓል ምዃኑ ብዛዕባ እዚ መደብ ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓሊ ጳጳሳ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላ ትማሊ ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበርን ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተረኺቦም ንዝሃቦ መግለፂ ዝተኸታተላ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ጂሶቲ ሓቢረን ካብ ቻይናን ጃፓንን ቬትናምን ዚምባብዌን ታንዛኒያን ቺለን ኡራጓይን ደሴት ሶሎሞን ሃገራት ዝርከብኦ ብጠቕላላ ካብ 66 ሃገራት ዝተዋፅኡ ልዕሊ 6,000 ዝግመቱ ተምሃሮ ዘርኣ ክህነትን ገዳማትን ተመካርያንን ሮማ ክበፅሑ ምዃኖም ብፁእ ኣቡነ ፊዚኬላ ዝሃቦ መግለፂ ዝተቐሳ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣብዚ ናይ እምነት ዓመት ናይ መናንያን ሂወትን ዘርኣ ክህነትን ገዳማትን ተምሃሮን ተመካርያንን ምዝካርን ንኣቶም ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ዝሓስብ ዕለት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ናይ ብዙሓት ናይ ገዳማውን ዘርኣ ክህነትን ፀዋዕታ ዝተዓደሉ መንእሰያት ሓጎስ ዝቃልሓሉን ዝምስከረሉን እዋን ከም ዝኸውን ብፁእነቶም ከም ዘመልከቱ ሓቢረን ብፁእ ኣቡነ ፊዚኬላ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ተኣሚንካን ህላዊኻ ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስትያንን ህዝብን ምምራሕ ዝቃልሓሉ እዋንን ከምኡውን ካብ መዓልቲ ህወትና ቅሩብ ሰዓት ዝሓትት ፀዋዕታት ዘይኮነስ መላእ ህወት ዝብልን ናይዚ ሓይሊ ድማ ካብቲ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምርኻብ ዝምንጭ ምዃኑ ዝቃልሓሉ እዩ ከም ዝበሉ ሮበርታ ጂሶቲ ሓቢረን እቶም ተምሃሮ ዕለት 6 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ጳውሎስ ሻርሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ክራኸቡን ዕለት 7 ሓምለ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዘዕረጉ ምስዋዕተ ቅዳሴ ክሳተፉን ቅድሚ ዕለት 4 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት እቶም ተማሃሮ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ መንፈሳዊ ንግደት ፈፂሞም ኣብ ትሕቲ ባይታ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝርከብ ቅዱስ መቃብር ቅዱስ ጴጥሮስ መንፈሳዊ ንግደት ፈፂሞም ክፅልዩን ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ሊቀ ካህናት ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኮማስትሪ ኣስተንትኖ ከቕርቡ ምዃኖምን ኣብ ሮማ ቅዱሳት ስፍራ ምብፃሕ ከካይዱን ክፅልዩን ዕለት 6 ሓምለ ኣብ ጳጳሳዊ ላተራነንሰ መንበረ ጥበብ ኣስተምህሮ ብዛዕባ ፅዋዕታት ክቕርበሎም ከም ዝኾነን ድሕሪ ቀትሪ ብናይ መናንያን ህወት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ብራዝ ሌኣቪዝ ተመሪሖም ማርያማዊ መንፈሳዊ ንግደት ክፍፅሙ ምዃኖም ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላ ከም ዝሓበሩ ዝገለፃ ጂሶቲ ኣስዒበን ወርሒ ሓምለ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ዝበዓለሉ እዋን ምዃኑ ብፁእነቶም ዘኪሮም ብሓቂ ብዙሓት መንእስያት ዝሳተፍን ፀዋዕታ ዝፈርየሉ እዋን ከም ዝኸውን እምነትና እዩ ከም ዝበሉ ሓቢረን